Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti priču ljudi s mentalnim poteškoćama koji su sada dio projekta integracije u lokalnu zajednicu, a godinama su ih držali u ustanovama zatvorenog tipa.
Oni jedva čekaju da ti nešto rekeš ružno, da ti daju tablete, da te povećaju terapiju i to injekcije, to pa da se ne pokrenu, da sam ležiš.
Zavežu te za krevet i
ne valja u nijednom domu.
Vlada Srbije jedna je od najmanje transparentnih. To naprosto znači, kaže Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije, da se zakoni ne provode.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipična tranzicijalna zemlja s ozbiljnim problemima. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Na samom kraju je i GAP sedmice.
Kako sada?
Zašto je kupio žirafu Jagodinu?
Recimo, jedna devojka od 25-67 godina.
Svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena.
Vidi vas u kafani i sviđate joj se.
Neki ime sa srećom.
Kako ona vama da da znak, da prođe tu pregradu u glavi?
To su stvari koje moraju prosto polako da se rešavaju.
To je valjda ono što muškarac treba da prepozna kad ona da znak.
To je presna laž.
To sam htjela da čuje.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema najnovijim istraživanjima, vlada Srbije druga je na listi balkanskih zemalja koje nisu članice Evropske unije po transparentnosti svog rada. Ispred nje je Crna Gora, a iza Bosna i Hercegovina i Makedonija. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlada i ministarstva u Srbiji imaju web sajtove na kojima objavljuju određene informacije o svojim aktivnostima, ali njihov sadržaj nije dovoljan da bi građani u potpunosti bili obavešteni o radu tih institucija. Istraživanje koje je urađeno na osnovu analize informacija dostupnih na zvaničnim internet stranicama ministarstava i vlade otkrilo je da one ispunjavaju samo 40% kriterijuma otvorenosti prema javnosti. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ti podaci nisu pohvalni za Srbiju jer dokazuju da se još ne sprovode zakoni o dostupnosti informacija.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Moram da kažem dakle da i u toj konkurenciji, koja sasvim sigurno nije mnogo teška, svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipična tranzicijalna zemlja s ozbiljnim problemima u vezi sa transparentnošću rada organa vlasti, u vezi s dobrom upravom, s korupcijom. Dakle, ni u takvoj konkurenciji Srbija nije uspjela da pobedi. Mi smo, čini se, ozbiljno iza Crne Gore, a samo malo ispred preostale dve republike Makedonije i Bosne. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Analiza NVO Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA pokazala je da vlada Srbije i ministarstva ne objavljuju ni polovinu informacija na koje su obavezne, kao i da se ta polovična komunikacija obavlja uglavnom preko web sajtova na kojima rad državnih organa nije transparentno prikazan. Vukosava Crnjanski-Šabović, direktorka centra CRTA, rekla je da vlada Srbije od 53 indikatora o otvorenosti i interakciji sa građanima ispunjava samo 22.
Tamo gde su ispunili najveći broj indikatora i odnosi se na objavljivanje najvažnijih vesti, činjenicu da imaju sajt, ali jedna od stvari recimo koju nemaju jesu planovi rada. Najlošiji rezultati su praktično u okviru učešća građana, odnosno javnosti u kreiranju javnih politika i naravno budžetskoj transparentnosti u kojoj od 7 postavljenih pitanja oni imaju ispunjen samo jedan.
Jedina dva ministarstva koja još nisu objavila informatore o radu, iako su na to obavezna zakonom, su ministarstva financija i privrede. Rodoljub Šabić upozorava da se stvari neće promeniti dok ne bude konsekvenci.
Ova zemlja ima zakon o slobodnom pristupu informacijama koji njenim građanima jemči određena prava. U zadnje dve godine nadležno ministarstvo nije pokrenulo ni jedan jedini prekršajni postupak protiv prekršioca zakona, kojih je bilo više hiljada, a na više stotina je neposredno ukazala služba povjerenika, na više stotina flagrantni. Eto, ni jedan jedini pokušaj. I relativno mali broj kažnjenih ljudi zapravo je posljedica upornosti i tvrdoglavosti pojedinih novinara ili ljudi iz NVO sektora.
Najlošije rezultate u ovoj oblasti imaju Ministarstvo omladine i sporta i građevine, dok su najotvorenija prema javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova, prosvete, kulture i trgovine. Vukosava Crnjanski-Šabović kaže da je neophodna bolja primjena novih tehnologija.
Ne postoji jedinstvena politika transparentnosti. Ono što znamo da u Srbiji imamo smjernice za izradu web prezentacije državnih organa i očigledno je da se one ne poštuju.
Poverenik u Srbiji nije ovlašćen da pokrene postupak protiv prekršilaca, što se vidi kao još jedna od manjkavosti, a rat za informacije od javnog značaja koji je u Srbiji počeo pre 8 godina sve više se seli u sektor javnih preduzeća. Rodoljub Šabić zaključuje da je sada tamo lavovski deo problema.
I to nije slučajno. Ako hoćemo rezultat u borbi protiv korupcije, mi moramo na nivo neupitnog principa dići pravilo da je trag javnog novca obavezno i jasan, čist i dostupan svima. Sve dok to ne uradimo, teško možemo da gajimo optimizam u borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima iz prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 9 kantona se nalazi više od 14.000 osoba s mentalnim poteškoćama. U postojećih 7 ustanova u Bosni smješteno je 2.300 ljudi, od čega je 120 djece. Savez organizacija Sumero pokrenuo je projekat stanovanja u lokalnoj zajednici po uzoru na slične, već zaživjele u zemljama Evropske unije. Ideja je omogućiti osobama sa poteškoćama prava zagarantovana međunarodnim konvencijama, jer kao potpisnica UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Bosna i Hercegovina se obavezala na poštivanje i regulisanje zagarantiranih prava ove populacije. U ovim dokumentima jasno su definisani pravo na samostalno življenje, pravo na izbor, te mnoga druga prava koja uživaju i ostali građani. Priredila Marija Arnautović.
Braća blizanci Samir i Amir Dizdarević prije 2,5 godine su, zahvaljujući organizaciji Sumero, počeli samostalan život u lokalnoj zajednici. Prije toga bili su smješteni u zavodima ili na ulici. Nisu ni znali jedan za drugoga. Danas, kaže Samir, konačno imaju svoj mir. O životu u zatvorenim ustanovama kažu.
Oni jedva čekaju da ti nešto rekeš ružno, ti daju tablete, da te povećaju terapiju, to injekcije, to pa da se ne... Da pokrenem, da sam ležiš...
Savježu te za krevet i...
Ne valjao nijednu dom. Bio sam u Dujama 1,5 dana i kako se kaže, ona, bilo mi je los, a plaćeno je 1200 maraka za mene, a nije se trošilo 250 maraka.
Slično misli i mladić koji je skoro do punoljetstva bio u ustanovi u kojoj su smještene osobe sa intelektualnim teškoćama.
Odvedite svoje dijete da živi tamo, pa ćete vidjeti kako će istog tog roditelja i zaboliti ta ista duša. Odvojite ga od majke. Ja sam odrastao bez oba roditelja. Bio sam pod starateljstvom. Bio sam u zavodu. Segregacija je tu. Diskriminacija ogromna.
Da je riječ o segregaciji i diskriminaciji osoba sa intelektualnim teškoćama, slaže se Haris Haverić, predsjednik Saveza organizacija Sumero. Upravo zbog toga pokrenuli su projekat stanovanja u lokalnoj zajednici.
Okviri koje država izdvaja, kao što je slučaj Amira i Samira Dizdarevića, je između 800 i 1200 maraka. Troškovi za njih što mi dajemo, radimo, pružamo su nešto manji, a usluga, odnosno ovo što se čitavim programom nudi, je daleko, daleko bolje. Naravno, polazeći od ljudskih prava, da oni imaju sad pravo na izbor gdje će živjeti, s kim će živjeti, kako će živjeti, gdje će izaći, gdje će raditi.
Kao i u svemu ostalom, komplikovan sistem i ogromni administrativni aparat utiču i na ovaj problem. Tako je od kantona do kantona situacija različita. Iz kantonalnih budžeta za svaku osobu sa intelektualnim teškoćama izdvaja se novac. Ukoliko su te osobe smještene u zavodu ili ustanovi, novac ide toj instituciji, dakle ne korisniku. Azra Mulaomerović, šefica odsjeka za socijalni rad i socijalnu politiku resornog ministarstva kantona Sarajevo.
Znači, kad se nekom utvrdi pravo na smještaj ustanov socijalne zaštite, on se finansira ili iz sredstava budžeta, ako se od strane centara za socijalni rad utvrdi da takva stranka je u stanju socijalne potrebe. finansira se iz dijela srodnika ili iz donacije ili iz nekog drugog izvora. Uglavnom, za sva lica u stanju socijalne potrebe snose troškove budžeti.
Pored toga što postojeći zavodi ne rade dovoljno niti imaju sve potrebne uslove, u Stocu je nedavno otvoren novi dom za smještaj osoba sa intelektualnim teškoćama. Resorni je ministar tvrdeći da zato ima pravo sve one čije je prebivalište u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prebaci u taj dom. Tako će iz lokalnog kantonalnog budžeta finansirati njihov smještaj, iako, kako kažu analize, korisnici tog novca od svega dobijaju jako malo. Haris Haverić.
Znači nisu oni njih odveli, oni su njih deportovali. Deportovali su kao zatvorenike iz tačke A do tačke B. Niko, nijednog štićenika, korisnika, dijete i odraslu osobu nije pitao gdje hoće, gdje žele i gdje mogu da žive.
Prebukiranost ustanova predstavlja najveći problem koji utiče na kvalitet života osoba smještenih u te ustanove, te onemogućava zaposlenom osoblju terapeutski individualni rad. Prema nekim analizama, u spavaonicama bude smješteno čak do 18 ljudi. Amira Krehić, predstavnica Odjela za prava osoba sa invaliditetom Obdusmena Bosne i Hercegovine.
Gledajući sa ljudske strane, to je za nas saznanje i poimanje bilo zastrašujuće. Nijedan zavod ili ustanova nemaju stalno uposlene ljekare. Imaju medicinske sestre i osoblje koje za mene je bilo zaista šokantno, koje su pripremali, u jednom zavodu smo zatekli osoblje koje je pripremalo terapiju za korisnike koji su sa ovim narkotičkim sredstvima za smirenje, maltene funkcionirali na način da ih kao bombone dijele po nekakvim kutijama.
Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vjekoslav Čamber vjeruje da se bez obzira na zakonska rješenja za koja tvrdi da nisu prepreka projektu stanovanja u lokalnoj zajednici, stvari mogu promijeniti nabolje u čvrstu saradnju sa nevladinim sektorom.
Ono što je također problem, da su ti ljudi zatvoreni, da je njima ograničeno temeljno ljudsko pravo na kretanje, jedno od temeljnih prava na kretanje, a da nisu prekršili niti jedan zakon u ovoj državi. I ono što je često brana ovom procesu, da se pozivamo na skupoću procesa, to također nije isto. Znači, postoji novac. Analize i istraživanja koje je provelo federalno ministarstvo u suradnji sa Savezom Sumero su pokazala da novac kojeg mi trenutno izdvajamo je apsolutno dovoljan za ono što bi se izdvajalo u slučaju kad bi sve te osobe živjele život u lokalnoj zajednici. Dakle, problem deinstitucionalizacije je zastarjeli sistem i smetnja u glavama ljudi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji 7 zavoda u kojima je smješteno preko 2000 osoba, od čega oko 120 djece. Rijetki su slučajevi povratka ovih osoba u lokalnu zajednicu. Uglavnom ostaju živjeti u zavodima cijeli život, ali ne zbog toga što su nesposobni, već zbog sistema socijalne zaštite koji ne predviđa podršku za njihov samostalan život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Aleksandar Vulin, jedna perjanica jugoslovenske levice, je dopustila sebi između ostalog da ode u Hilandar.
Zagledan u nebo iznad Atosa, pripovedaju oni koji su sa pažnjom pratili njegovu hodočasničku turu, Vulin, ministar bez portfelja, zadužen za 15% teritorije, preklinjao je uz dušnu pomoć u sekiracije ogrezlih monaha da se užas ne dogodi.
Ovdje je interes da Srbin bude gradonačelnik.
Rečima premijera srpskog, sve u obzir dolazi samo da gradonačelnik na severu Mitrovice ne bude Albanac. Šta je to kad se neko voli? Mučen mislima što ga razdiru, Vulina, levičara, sve očiglednije nestabilne ideološke čvrstine tu među hilandarskim monasima ipak nada obuze, pa...
Posle toga saopšti javnosti kako je hilandarsko bratstvo navodno blagoslovilo listu koju on zastupa, jeli...
Treba Treba se vratiti korak unatrag pa reći da ovakve misli Vulina ne bi obuzele da ga je od 3. novembra pa do puta na Hilandar iko živi uverio da momčad što je onomad polupala glasačke kutije nije imala podršku kada se na sever uputila. Uz to sumnju nema da Beograd i kolege sa momcima veze nemaju.
Prvenstveno odgovori sred međunarodne zajednice.
Kriva je, nije da nije, sve je kriva i najkrivlja pa ćemo na nju kletvu iz Hilandara da bacimo. No vratimo se ovde problemu. Samo da se ne dogodi da nam pripadnik ne drugog nego albanskog etničkog porekla, zamislite, postane gradonačelnik našeg delića grada na Ibru. I to je objašnjeno i objašnjavano sa svakog mesta na najvišem nivou. Vicepremijer prvi Aleksandar Vučić.
Ko oni hoće da njihov gradonačelnik bude Agim Deva, njihov gradonačelnik će biti Agim Deva.
Eto im ga, ili što bi rekao premijer Ivica Dačić.
Neki ime sa srećom.
Znam, radije bi da čujete šta bi u finalu misije na Hilandaru, no strpite se, jer govorimo o problemu većem od inih što su nacije od morali.
Neko od predstavnika Albanaca će biti gradonačelnik Kosovske Mitrovice.
Da, nek vas sam volim podsjeti na zlo koje preti, a i da ga čujete kako ga se ne bi previše uželeli. Svakako mora se zabeležiti da su sud izneli i u kabinetu predsjednika države, savjetnik Marko Đurić.
Nama danas preti opasnost da severna Kosovska Mitrovica, naše najveće uporište na Kosovu i Metohiji, padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
Nije teška reč. Dakle,
padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
Opasnost izbegnuta, sigurni smo zahvaljujući naporima učinjenim na Hilandaru. Mada,
to je opet jednostavnim jezikom rečeno presna laž.
Ni na to se ne obazirite. To Vladeta Janković iz Koštuničinog DSS-a priča, a oni hoće da baš ništa ne uspe. Pa su stoga lično kontaktirali bratstvo, a dobro je poznato da u Koštuničinoj stranci svakako bolje veze po isključivo muškim manastirima kakav i ovaj imaju. I odatle su dobili poverljivu dojavu da se na Vulinove apele na tom mestu niko nije odazvao.
Iz prve ruke sam se obavestio i mogu vam reći da je Hilandarsko bratstvo i iguman, da su se oni pomolili za stradalni srpski narod na Kosovu. Ni za koju izbornu listu niti bi to Hilandar ikad mogao učiniti.
A ovih dana i nedelja neće se glasati samo na severu Kosova.
Predlog broj 2.
Utvrđujem da je većinom glasova sa 104 glasa za, 13 glasova protiv i 5 suzdržanih donešena odluka o raspisivanju državnog referenduma zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
I tu bi tačka. Posle reči predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leka, građanima i građankama Hrvatske oba pola i svih mogućih seksualno raznolikih opredeljenosti preostaje da se odluče. Neće biti lako. Ti Mario, o ti okajana, ali dokazana grešnica, siđi odnekud i savjetuj kako bi se trebalo izjasniti 1. decembra na referendumu na kom će pitanje biti tako jasno.
Jeste li da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žene?
A opet teško. O Mario, ti što si čin svetosti stekla, da li da poslušamo poziv vazda pravovernih HDZ-ovaca te slovo njihovog zastupnika Željka Rajnera?
HDZ podržava unošenje takve odredbe u Ustav, jer bi se time postigla dodatna sigurnost da brak pripada samo ženi i muškarcu.
Ili da o Mario i ovu stvar izložimo ruglu, kako pokušavaju učiniti SDP-ovci te njihov zastupnik Marin Jurjević.
Kao konsekvenca te konstatacije ko će ući u Ustav, predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom. Kako meni, tako i vama ne se utvrdi spol kao i našim partnerima, da bi vidjeli kakva je ta hormonska vaga, kako radi, ko ima koliko hormona.
I ne pitaj, Mario draga, što li se baš ta STP nije založio da se cijela stvar najpre na Ustavnom sudu ispita, niti zašto je Ustavni sud potom konstatovao da je sa referendumom sve okej, niti što je ovo uopšte bilo kome trebalo.
Očito, ja bih rekao, iz određene zločestoće.
Pa ma ovako i Dragan Zelić iz organizacije GONG govorio. Njih i onako neće ni za posmatrače. A kojih neće? Oni koji zločesti nikada nisu. Ne, no pravoverni. Srž tamošnjeg modernog konzervativizma okupljeno inicijativi u ime obitelje što sakupe više od 750.000 potpisa. Stave ih saboru pod nos. I izdejstvova izglasavanje što će hrvatsku bračnu zajednicu za vek vekova od gej zaraze da spasi. A razmisli, Mario, pa savjetuj, jer 1. decembar se opasno bliži.
Izaći ću i glasati ne.
S obzirom da smo zemlja orijentirana katolički i tako dalje, sve se zna.
Treba to podržati da je brak je brak, a ovo drugo nek se ljudi zabavljaju kako će.
Ne treba, uzaludno potrošeno.
I
bit će još reći o braku posle trećeg predloga.
Predlog broj 3.
Svi su ljuti na ministarku.
Prema rečima ministra Milana Bačevića, ruska strana je preko direktora Gazprom Njefta Aleksandra Djukova uputila Srpskoj 4 primedbe, među kojima je i ona na emisiju Insider i učešće ministarke energetike u serijalu.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović, kamen spoticanja srpsko-ruskih odnosa.
To su stvari koje moraju prosto polako da se rešavaju.
Sad kad samo što radove započeli nismo.
Obezbeđeno je 75 miliona evra sa državnim garancijom, kredit je prošao proceduru, očekujemo da uđe u skupštinsku.
Kako objašnjava prvi čovjek Srbija Gasa Dušan Bajatović, Al Avaj odavno je poznato, ni on ministarki nije po volji.
Da li je moguće?
Ruska primetba je bila potpuno suvisla.
Da li je moguće?
I što reče ministar rudarstva?
Kako je moguće da u Srbiji ide jedan TV serijal koji po njihovoj proceni direktno ruši Južni tok?
Da li je moguće?
A da u tome učestvuju državni službenici koji treba da poštuju taj sporazum.
Moguće.
Ko to dira u investiciju koju smo nikad povoljnije dobili, ne pitajte kako i ko uopšte drži tu ženu na tom mestu kad sa njom ni da razgovaramo nećemo. Aleksandre Vučiću objasni.
A zašto videli, pokušali nije bila na tom
da zaštitimo, zato što su oni uputili pozive onima koje su hteli u tom trenutku da vide, a ministarke energetike je bio upućen poziv da ide u Moskvu. I ona će za nekoliko dana, ako se ne varam, za nekoliko dana putovati
u redu,
sresti ministra energetike.
Ne, pitam vas ništa nelogično. Ministar... Dakle, pitam vas nešto vrlo prirodno. Ako dolazi direktor Gazproma, da li ima nešto logičnije nego da sa njim sedi ministar energetike?
To što sam imao da kažem šta je logično ili nije logično, to sam rekao njima.
A što se sporne ministarke tiče?
A što je to tajna sa nas?
Pa, zato što se ponašam odgovorno i ozbiljno i nikada ne želim da utičem na ili da pokušam da pokvarim odnose između Srbije i bilo koje druge strane zemlje.
Predlog broj 4.
Az elmúlt években maximum egy tucatnyi nem jár automatikusan a magyar állampolgárság felvételével.
Migrációs ügyek osztálya embercsempész is büntet.
Slobodi van in Mađarski, nešto malo, a itt uz grešku.
Al ne mari, za ovo nije neophodno.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske.
Ma di ćeš naći boljeg momka za te pare?
Ljubav čista, a uz nju i goli opstanak, di ćeš bolje naći. Iako nama do Evropske unije nije ni stalo, niti će, ako se neki papir može dobiti, što da ne. Ljubav se lako rodi i razvije, priznaje glavni konzul Mađarske u Beogradu, Miklos Šritec.
U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske.
Mora da je to. I umjesto da se svi vesele, još od marta, kada je čitao poduhvat započet, kako kaže portparol policije Bački Škun Petar Teglaš, mladence snage reda prate i posmatraju.
Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili.
I tako puta 100 koliko se brakova trenutno istražuje.
Predlog broj 5.
Na ovom mestu moramo biti otvoreni. Reći jasnim rečima da svako razume i da se akterka ovog predloga ne uvredi, taman koliko ni akter. Dakle, u istoriji besmisla nije bilo tako besmislene emisije kao što je ona koja se zove Balkanskom ulicom nedeljom popodne na RTS-u. Ovog puta spisateljica, voditeljka, novinarka, izdavačica i sve što se može biti liderka sveopšteg besmisla, Vesna Dedić. Da, tako se ona smeje. Ugostila je ministra pravde srpskog, jednakog zanimljivog, ali ipak ne toliko, Nikolu Selakovića. U slavu njega, sposobnog onog koji je sanjao patrijarh da bude, jeste i to je priznao kroz usta saradnice, spevala je stih.
U kafani muzičari od njega ne uzimaju novac unapred, jer se često dešava da pesmu ne znaju, pa novac moraju da vrate. Iako je pre godinu i po dana postao ministar pravde, funkcija ga nije promenila.
Ni najmanje.
Jeste, a politika vas povuče i možda neko ko je želao da bude kao Klinac patrijarh, možda želi da bude predsjednik Srbije, Evropske unije, tako dečak.
To sad vi citirate neki moj srednjoškolski intervju koji je objavila jedna moja drugarica.
Dostavili mi saradnici.
Jedna moja drugarica ga je objavila. Dobre. To je bilo neki prvi internet magazin. I ona je napravila kao, ja kaže, hoću da napravim intervju sa tobom.
Kao kakva zvezda show biznisa, otkrio je sve tajne života intimnog, a između ostalog ono što nju najviše zanima.
A kad ste u kafani pijete ovako sokić ili...
Sve zavisi od raspoloženja.
Kad ste mnogo tužni, onda pijete.
Pa kad sam mnogo tužan, pa zavisi.
Nikad ja tužan nisam, ali ipak.
Zavisi od godišnjeg doba, zavisi od toga šta jedem.
Aha. Vino, rakija, ništa vam nije strano.
Svako dobro piće.
Pa tu za sve usamljene, a zainteresovane i po neku očajnu opet usamljenu ključni savjet.
Kako sada, recimo, jedna devojka od 25, 6, 7 godina vidi vas u kafani i sviđate joj se, kako ona vama da da znak da prođe to i obezbeđenje i sve i tu pregradu u glavi?
Onu koju ja nikada nisam imala, recite mi, možda ima šanse.
To je valjda ono što muškarac treba da prepozna kad ona da znak.
To sam htjela da čuje. To, ali umete.
Ih, još kako.
Šta da prepoznam?
Da, pitam.
Pa to morate devojke da pitam.
A, dobro, mogu jednu anketu s devojkama.
Baš je smešno.
Mama i tata se ne bune što još niste oženjeni, ne bune se.
Ne, sad su srećni zato što se ženi moj stari brat.
Ne, dragi moj, ima još.
A on je povukao nogu.
On je, pa stari je, valjda je takav red.
Sad ste mirni jedno, dve, tri godine.
Sigurno.
Predlog broj 6.
Tajna jagodinske žirafe. Raskrinkana je onog dana kada su se na sudu našli bivši pomoćnik ministra zaštite životne sredine Nebojša Janjić i čelnik MG Gas Oila Mile Brežančić. Tada o čudnoj vezi koja se svojevremeno zaplela između Brežančića i bivšeg ministra ekologije Olivera Dulića na istom sudu dođe da svedoči stameni stup prošle i aktualne vladajuće koalicije Dragan Marković, svima znan kao Palma.
Zašto je Mile Brežančić kupio žirafu Jagodini? Kupio je žirafu zato što jednostavno čovjek je smatrao da u tom trenutku može da pomogne Jagodina, ne zato što sam ja pozvao Dulića da primi Brežačića na sastanak i da mu Brežačić objasni koji problem ima.
Tako se čuvena žirafa u Jagodini usrećila jer ju je tu Marković i oženio i reklamirao i čuda sa njom pravio, što je najbitnije, toliko se opustila da nije primetila ni promjene vlasti, ni hapšenja, ni pretnje, ni kampanje i antikampanje. Jednom rečju, o svom nepisanom gazdi svu sreću je donela. Stoga kada je u sud ulazio, kako bi njenu sudbinu proanalizirao, organizovao je sve da ga sedma sila i na izlazu sačeka.
I slušajte, sačekajte me, ako pada kiša, idite negdje na kafu, ja ću da vas zovem kad izađem. Znači, ne moram da čekate tu. Znači, zovem tebe da dođete kad izađem. Neću da odem dok ne dam izvod. Znači, ne moram da stojite na
to. Ok. Ti se opravio? Ne. Oj, pustio mi noj.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.